Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shefi i ULEX-it po diskuton sot në Beograd për doganat dhe policinë. Bindja rreth keqpërdorimit apo jo të votës do të ndikojë në pjesëmarrjen në zgjedhjet të kosovarëve, thon sociologët. Korea e Veriut sulmon me artileri Korenë e Jugut së paku 2 ushtarë të vranë. Bashkëshortja e Arkanit do dalë para gjyqit, shkruajnë mediat serbe. Gjatë këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sociolog dhe psikolog paralajmërojnë se në dalin ose jo masive të qytetarëve në zgjedhje do të ndikojë një varg faktorësh sociopsikologjik. Sociologu Shemsi Krasniqi thotë se motivi për dalin në zgjedhje ekziston tek qytetarët, por ai përplaset me mosbesimin që është krijuar ndaj politikanëve. Ndërka që psikologu Dashamir Bërzulli thotë për programin ton se qytetarët kanë nevojë për ndjesinë e kontrollit sociopolitik dhe se dalja në votime do të varet nga perceptimi se a do të jetë e rëndësishme vota e tyre. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekziston një varg faktorësh sociologjik dhe psikologjik të cilët do të ndikojnë në motivimin e elektoratit kosovar për daljen ose jo masive të tyre në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e këtyre dy fushave. Ata thonë se shpërfaqja dhe përplasja e këtyre motiveve është evidente edhe tash kur kanë mbetur më pak se 3 javë deri në zgjedhje. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rreth 50% e kosovarëve ballafaqohen me varfërinë, papunësinë dhe jetesën e vështirë. Mund të thotë se shtotaj është motivi i mjaftueshëm për qytetarët që të dalin në zgjedhje.
Gjendja sociale, mënyra qysh po e zhvillojnë jetesën njerëzit të thjeshtë, vërtet është dashur të jetë, do thotë motivuese për me dalë në zgjedhje dhe për me bën ndryshimin, por ato praktikat e deritashme, sjelljet e deritashme të politikanëve janë shumë deprimuese, kisha më thënë. Është një patnaci kështu, jashtëzakonisht e rritur tek njerëzit, edhe ku ndonjë do një shkallë bukur e lartë mosbesimit tashmë, ato premtimet për ndryshime dhe për përmirësime.
Edhe psikologu Dashamir Bërzulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në pjesëmarrjen masive të elektoratit në votime do të ndikojë parësisht besimi ose jo i tij në elitën politike aktuale në Kosovë, lidhur me mundësinë e ndryshimeve pozitive që mund të sjellë kjo elitë.
Nëse elektorati do të ketë perceptimin që vota e tyre nuk do të ketë rëndësi dhe partitë do të bëjnë si duan vetë apo do të vendosin ndërkombëtarët, atë kemi një mungesë kontrolli sociopolitik dhe ky do të jetë një mekanizëm frenues në daljen masive të njerëzve në zgjedhje. Nga ana tjetër, nëse do të kemi një ndjesi sigurie që vota e njerëzve ka rëndësi, atëherë që dalja në votime do të jetë më masive.
Megjithatë, të dy këta ekspertë fushave përkatëse vlerësojnë se nuk do të ketë ndryshime thelbësore në daljen e elektoratit në votime krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Sociologu Krasniqi vlerëson se elektorati kosovar është në një lloj apatie dhe një gjë të tillë sipas tij e vërteton rënja graduale përqindjes së daljes në votime në procese zgjedhore të kaluara.
Pjesa më e madhe e elektoratit është kështu në një farë apatie, është një lloj pritje të çuditshme, të habitshme. Njërën anë është i zhgënjur prej realitetit edhe prej ofertës së politikanëve dhe skenës politike. Në anën tjetër, ende nuk e kanë kuptuar se vetë janë aktorët që duhet ndrojnë situatën.
Por psikologu Bërzulli vlerëson se krahasuar me zgjedhjet e kaluara është e pritshme që numri i pjesëmarrësve në votime do të ngritet.
Për vetë faktin se kemi disa faktorë të rinj politik, të cilët kanë dalë në skenë, janë disa lëvizje interesante që janë bërë në politikën e Kosovës, në skenën politike, dhe e cila do të sjellë një numër të caktuar rritjesh të votuesve. Sidoqoftë, nuk jam i sigurt se ky numër do të jetë aq shumë i madh sa që më bën ndryshime thelbësore në konfiguracionin e skenës politike në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Shefi i ULEX-it Xavier Demarnak do të takohet gjatë ditës në Beograd me një numër zyrtarësh përfshi ministrin e financave, atë të drejtësisë dhe ministrin e jashtëm. Çështjet e doganave dhe policisë do të jenë ndër temat kryesore të takimeve, kanë konfirmuar mëngjesin e sotëm për Radio Evropa e Lirë burimet e ULEX-it. Të pyetur rreth mundësisë së përfshirjes së ULEX-it në bisedimet mes Prishtinës e Beogradit, zëdhënës e këtij misioni për programin ton përsëriti se ky është një mision teknik dhe përfshirja nuk mund të jetë vetëm në nivel teknik. Sot është dita e dytë e vizitës në Beograd të shefit të misionit Parlamentit Evropian për rendë ligj në Kosovë. Të hënën Demarnaku takua me ministrin e Brendshëm të Serbisë Ivica Dačić. Përmes një deklarate, Ministria e Brendshme serbe ka theksuar se interesi Serbisë është që misioni e Uleksit të jetë sa më i suksesshëm dhe të ndihmojë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë, duke vlerësuar pozitivisht të gjitha aktivitetet që luftojnë kriminalitetin. Në të njëjtën deklaratë thuhet se krimi është i pranishëm në të gjithë territorin e Kosovës dhe jo vetëm në pjesën veriore të saj. Kjo është vizita e parë zyrtare e shefit aktual të Uleksit në Beograd që nga ardhja në këtë post. Persona të panjohur kanë sulmuar një makinë të Uleksit, kanë njoftuar zëdhënësi këtij misioni Blerim Krasniqi. Në makinë gjendej një punonjësi këtij misioni për të cilin Krasniqi thanë se ka shpëtuar pa lëndime. Policia e Kosovës dhe ajo e Uleksit janë duke bërë hetime në vendin e ngjarjes, jo larg se listë qendrore të këtij misioni në Prishtinë. Goditjet e artilerisë së Korezë së Veriut kanë pasur si cak një zonë të populluar në një ishull që i takon Korezë së Jugut, njoftoi Seuli zyrtar. Trupat jugkoreane janë kundër përgjigjur zjarrit. Mediat raportojnë se dy ushtarë jugkoreanë janë vrarë. Raportohet për 10 tragjedina të dëmtuara. Ishulli gjendet në afërsi të kufirit të diskutueshëm mes dy Koreve. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ashpër sulmin dhe kanë konfirmuar se qëndrojnë fuqimisht në mbrojtje të Korezë së Jugut. Sulmin e kanë dënuar edhe Gjermania, Kina e Rusia. Rreth 350 persona kanë vdekur dhe po kaqen plagosur si pasojë paniku gjatë festivalit të ujit në kryeqytetin e Kambodxhës. Si pasojë dëmtimit të disa personave nga rrëzimi një ure të vogël, njerëzit të përfshirë nga frika filluan të largohen në mënyrë të pakontrolluar duke dëmtuar njëri tjetrin. Televizioni shtetëror raporton se së paku 240 nga viktimat janë gra. Prokuroria serbe ka finalizuar akt akuzat ndaj këngëtares Svetlana Raznatović e njohur si Ceca, njoftojnë mediat vendore. Pardia nuk po bëhet ende publike për shkak të presioneve politike. Sipas gazetës Blicis, bashkëshortja e Arkanit, një prej drejtuesve të botës së nëntokës dhe të luftrave në ish Jugosllavi, akuzohet për përfitime të pandershme rreth 3 milion dollar nga së paku 9 transfera futbolli. Krimet për të cilat akuzohet Ceca kanë ndodhur në periudhën 2000-2003 kur ajo ishte presidente e klubit të futbollit Obilić.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një NATO për shekullin e 21 është titulli i komentit të botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes Washington Post. Historianët në të ardhme nuk do ta cilësojnë si sukses të padiskutuar misionin e NATO-s në Afganistan. NATO-ja nuk ishte e përgatitur të luftonte në këtë vend. Fillimisht nuk ishte udhëheqje, çfarë shoqëruan dhe me mungesën e objektivave të qarta. Disa vende kontribuan me një numër të madh ushtarësh dhe luftuan realisht në teren. Kishte edhe të tjerë të cilët fshiheshin pas vendimeve të shteteve përkatëse, të cilat përcaktonin kur dhe si duhet luftonin ushtarët e tyre. Thuajse të gjitha qeveritë vendeve të aleancës shmangën një diskutim të ndershëm dhe të hapur me votuesit e tyre rreth luftës në Afganistan, shkruan Washington Post. Me pak fjalë, NATO-ja nuk dështoi, por as nuk shkëlqeu. Për të shpëtuar nderin e aleancës, e ndoshta edhe vetë aleancën, ushtarët duhet të kthehen në shtëpi të planifikojnë misionin tjetër. Ky mision është mbrojtja e demokracisë në Evropë. Ky ka qenë dhe qëllimi i themelimit të NATO-s. Ndonse NATO-ja është zmadhuar thuajse 7 herë, krahasuar me vitin 49 kur u krijua, shpërndarja e trupave të NATO-s dhe institucionet e saj nuk kanë ndryshuar në dy dekadat e fundit. Alianca ka sot 28 vende anëtare, përfshi dhe shumicën dërmuese të vendeve ish-anëtare të Paktit të Varshavës. Megjithë ndryshimet, tre komanda të përbashkëta vazhdojnë të gjenden ende në jug dhe në perëndim të kontinentit, përkatësisht në Portugali, në Itali dhe në Holand. Edhe forcat amerikane nuk janë më mirë të shpërndara, shkruan Washington Post. Mbi 50.000 ushtar amerikan gjenden në Gjermani, vend ky tashmë i rrethuar nga vendet anëtare të NATO-s. Kurse Polonia dhe Norvegjia, dy shtetet që kanë kufirin më të gjatë që kufizohet me vende jo anëtare të aleancës, kanë respektivisht 180 ushtar. NATO-ja nuk ka plane paraprake për të mbrojtur disa nga vendet më të reja anëtare si Poloninë dhe vendet Baltike, shkruan artikulli. Aleanca gjithashtu nuk ka zhvilluar stërvitje të rëndësishme ushtarake për më shumë se një dekadë. Në kohë të shkuara këto lloj stërvitjesh synonin që të tremnin Rusinë. Sot këto lloj ushtrimesh duhet të mbahen sërish, por padyshim jo për të friksuar Rusinë. Qëllimi duhet jetë që strukturat e NATO-s të mbeten të integruara, që gjeneralët amerikanë të njohin homologët e tyre evropian dhe anasjelltas. Në këtë mënyrë vazhdon Washington Post, vendet anëtare mund të vazhdojnë të besojnë se NATO-ja është reale. Stërvitje në teren dhe në internet për të mbrojtur nga sulmet elektronike duhen zhvilluare madje në disa prej tyre në një të ardhme mund të përfshihet dhe Rusia. Një ditë ndoshta Alianca mund ta shoh veten duke ndihmuar Rusinë që të mbrohet nga Kina. Zgjerimi NATO-s edhe me disa nga isha miqtë e vjetër është një nga pak historitë e suksesit në politikën e jashtme të pas luftës së ftohtë, shkruan Washington Post. Ne mund të vazhdojmë procesin e zgjerimit, vazhdon artikulli, ndonë se vendet jashtë NATO-s sot janë më të varfëra dhe më të trazuara se vendet që donin të hynin në Aliancë në vitet e 90. Megjithatë, ekzistenca e një aliance të besueshme ushtarake të Perëndimit mbetet një nxitje për të tjerët në kufit e Evropës. Nëse Perëndimi mund të tregohet i dhnak me veten, për evropianët jashtë kufive të NATO-s ai mbetet sërish tërheqës. Por Perëndimi do të vazhdojë të mbetet i tillë vetëm nëse është real, përfundon artikulli në të përditshmen amerikane Washington Post.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sëri zhvillimeve në Kosovë. Zyrtarë nga Termokosi paralajmërojnë se rezervat e mazutit të kësaj kompanie janë duke u shpenzuar dhe rrezikon ndërprerjen e ngrohjes gjatë sezonit dimëror. Sipas tyre, borxhet e konsumatorëve, përfshi këtu dhe institucione publike, janë shumë të mëdha. Qytetarët mendojnë se duhet të ketë një sistem individual të shkyqjes në mënyrë që parapaguesit e rregullt të mos mbeten pa ngrohje gjatë sezonit të dimrit. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Ngrohtoria e qytetit Termokos rrezikon të mbyll sezonin dimror të ngrohjes para kohës, thot Zana Efendia, zëdhënëse e këtij institucioni. Sipas saj, borxhet e konsumatorëve si dhe të institucioneve publike e private janë shumë të mëdha.
Borxhet e konsumatorëve që pas luftës përfshijnë konsumatorët juridik që nënkupton bizneset, institucionet dhe konsumatorët e ambisrisë apo konsumatorët fizik. Në të parët përkësisht konsumatorët juridik ose ata afaristi kanë borxhet Termokosit mbi 2.490.000 euro, ndërsa konsumatorët ambisrisë i kanë borxh Termokosit mbi 12.785.000 euro.
Efendia shton se me ndërprerjen e ngrohjes do të mund të psonin 13.000 konsumator me rreth 300.000 banor, duke përfshirë edhe institucionet më të ndjeshme si qendrën klinike universitare, shkollat dhe qerdhet. Në anën tjetër, Shqipe Sfarqa, zyrtare për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se qendra klinike universitare tashmë ka të ndarë buxhetin për shpenzime komunale.
Qendra klinike universitare e Kosovës e ka të ndarë buxhetin për kategorinë e shpenzimeve komunale dhe mund të ndodhë që të ketë probleme rreth pagesave, mirë po këto probleme janë vetëm të natyrës teknike.
Në anën tjetër, parapaguesit e rregullt thonë se nuk është e drejtë të shkyçen nga sistemi i ngrojes për shkak të qytetarëve të cilët nuk e paguajnë ngrojen. Arlinda Abazi, qytetare, tregon.
Jam parapaguese rregullt e ngrohjes, ish dosh që qytetarëve më jau mundsu ata që paguajnë me pas ngrohje gjatë gjithë kohës, ndërsa ata që nuk paguajnë me bo qkyqje individuale.
Ndërkaq Zana Efendia thotë se nuk ekziston ndonjë sistem i qkyqjes individuale dhe qytetarët që paguajnë psojnë për shkak të atyre që nuk paguajnë ngrohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Shefi e Uleksit po diskuton sot në Beograd për doganat dhe policin. Bindja rreth keqpërdorimit apo jo të votës do të ndikojë në pjesëmarrjen në zgjedhjet e kosovarëve, thon sociologët. Korea e Veriut sulmon me artileri Korenë e Jugut, së paku dy ushtarë të vrarë. Bashkëshorti e Arkanit do të dalë para gjyqit, të njoftojnë mediat serbe. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet tona të orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liviana Bajo, miru dëgjofshim.